Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyňky ýyldyjy sowudyjy split sistemalary aýryp başga ýere geçirmegiň nowatdaky tapgyryna başladylar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä bu işler 19-20 ýanwarda Oguz Han köçesinde ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň arka tarapyndaky balkonlarda amala aşyrylýar. Jaýlaryň görkünü owadanlaşdyrmak üçin diýip penjerelerdäki split sistemalary söküp, olary balkonlaryň gapdal diwarlaryna oturdýarlar. Bu işiň amal edilmegine ýol başçylyk edýän türkmen resmiýleri munyň jaýyn görkünü has owadanlaşdyrjakdygyny, split sistemalaryň turbolarynyň we şlangalarynyň görünmejekdigini aýdýarlar diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji ýanwarda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä bu işi öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri ýörite tehnikany ulanmak arkaly amala aşyrýarlar. Ýaşajylardan split sistemalaryň ýerini çalşmak üçin razylyk alynmaýar, ýöne olar bu iş üçin sarp edilen maddi çykdajylary tölemäge mejbur edilýärler. Ýaşajylar munyň üçin 120-150 manat aralygynda töleg tölemeli bolýarlar. Şol bir wagtda olara split sistemalar hatardan çykса, onda ussadan başlada ýörite tehnikany hem çağırmaly boljakdyklary duýdurulýar. Sebäbi öň ussalar split sistemalary balkonyň penjeresinden bejerýärdiler. Indi bu mümkinçilik ýok diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä ýaşajylaryň ençemesi bu ýagdaýyň özleri üçin döretjek oňaýsyzlyklaryny düşündirmäsi inançanda öý dolandyryş edarasynyň ýolbaşçysy özünün dine buyruğu yerine yetiriyendigini aydıp, sözünü şeyle devam ettiriptir. Yaşayıcılar özlerine nähili baltın yetendigini düşünmeyerler. Olorun cahayı avatlama konsepsiyasına koşuldu. Şehirin her bir etrapçasından 10 sani köpatlı yaşayış cahayı saylandı ve olorun daşkı görünüşü avatlanar. İlki split sistemalar oğudun edilip koylar. Sonra cahayların daşı renklenir. Yıla dış ulamına ve beyleklere değişli turvalar, çalşılar, tədi kapılar ve pencereler koylar. Yılın sonuna yani 12. dekabrda aşava da köp sanlı prezidentler gelirler ve sizin cayınızın nähili oğudun bolunduğunu görürler deyip Türkmen resmisi aydiyar ve kinayalı gülüp uluğunu münüp gidiyar. Şol bir vaktin özünne paytahtlılar Türkmen hakimiyetlerinin köplünç beren vadasında tapılmayandığını, galiberse de bu işlerin ağlavı öz hasaplarına amal edilendiğini aydiyarlar. Adatlık radyosu yokurdaydılanlar var da Aşabadın şehir hakimliğinden ve beyleki değişli idaralarından komentari alıp bilmedi. Aşabadın yaşayıcıları split sistemaları kışta cayları yılatmak ve tomusa soğutmak üçin ulanýarlar. Aşabadyň häkimetleri şäheri awadanlaşdyrmak çäreleriniň çäginde split sistemalary aýyrmak ýa-da jaýyň başga diwarına geçirmek işlerini indi ençeme ýylwary wagtal-wagtal amal edip gelýärler. Bu işler bayramçylyklaryň öňýany hasam güýçlenýär. 10-nji dekabrda adatlygyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri Oguz Han köçesinde ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň penjireleriniň öňünde duran enjamlaryň goporulyp balkonlara geçirilýändigini habar berdi. 27-nji sentýabrda bolsa Aşabat şehir häkimliginiň işgärleriniň köpgatly jaýlaryň girelgelerinde oturdulan split sistemalary köpçülüklüýin aýryp başlandygy mälim bolupdy. Şonda adatlygyň habarçysy ýaşajylaryň indi ikinji gedek oturdulan ýerinden sökülen split sistemalary nirede goýjaklaryny bilmän aljyranly ýagdaýda dygyny gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri Aşabadyň köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň split sistemalaryň sökülmegi barada resmi derejede çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar.